kontexte tých troch dní, ktorými kráčame a na pokračovanie prvý list Korintianom čítame, dostávame sa pomaličky k tej záverečnej téme tohto listu, ktorou tento list pomaly finišujeme. My sme teda hovorili viackrát, že v tom spoločenstve, ktoré Pavol na prelome 51. roku počas druhej misijnej cesty založil, spoločenstvo vzniká, sa rozvíja, predovšetkom z otrokov z nízkej vrstvy a ľudí z pohanstva, v tomto meste veľkom, kozmopolitnom a pritom veľmi hriešnom postupne sa rozvíja prvokresťanská cirkev. Má svoje problémy, má svoje ťažkosti, má svoje krízy a po tých prvých Pavol dostáva i zvesť o problémoch, ktoré mali a píše mu i samotní Korinťania otázky, ktoré mu predkladali. Takže v 56. roku okolo Veľkej noci Pavol týmto prvým listom odpovedá. Prvá polovica riešiac tie problémy, ktoré mali, najväčšie z nich ten kult osobnosti, rozkol, tú nejednotu spoločenstva a potom odpovedajúc na otázky, ktoré mu predkladali. Tá posledná z otázok týkala sa skriesenia z mŕtvych. A to, čo sme dnes počuli, to je začiatok odpovede, ktorú Pavol na konci tohto listu ponúka Korinťanom na tú tému alebo na tú otázku, ktorú sa pýtali. Povieme si, prečo takéto niečo ich zaujíma. Väčšinou to boli či už tie problémy, ktoré mali, alebo praktické veci, ktoré riešili. Hej? Ale i duchovné, i teda praktické, ale prečo práve táto téma? Nuž, práve preto, že väčšina tých kresťanov bola z pohanstva a v tom kontexte helenskej kultúry a väčšiny tých náboženstiev, ktoré vyznávali, alebo svetonázory, ktoré mali, tak skriesenie z mŕtvych bolo niečo veľmi nezvyklé a pre mnohé tie náboženstva aj nesprávne. Lebo telo častokrát sa vnímalo ako niečo nižšie, niečo biedné, niečo, čo je väzením duše, niečo, čo je tu zátres na tejto zemi. A teda skriesiť z mŕtvych, byť skriesený z mŕtvych, náš Boh, Pán stál z mŕtvych, to bolo niečo, čo im do toho nesedelo, do tej ako keby duchovnej skúsenosti, ale teraz myslím, skúsenosť nie je skutočnú, ale to, čo s materským liekom prijímali, to, čo zo všetkých strán počúvali celé roky svojho života, že tu naraz niekto má stať z mŕtvych. Tak je to Kristovo skriesenie a ruka v ruke s tým aj ich vlastné. Skriesenie, keď oni mali skrz mŕtvych skriesený a dostať dar večného života. Takže toto je tá posledná téma, ktorú Pavlovi predkladali. Je zaujímavé, akým spôsobom tá téma rezonuje v tých pohanských spoločenstvách. Keď si zoberiete úplne prvé spisy Nového zákona, prvý, druhý list Solunčanom, Pavol im píše bytosne, akcentuje všetko druhý pánov príchod a skriesenie z mŕtvych a tam je cítiť, že tento problém nemali. A je to vlastne ten istý grécky polostrov, tá istá kultúra a predsa niečo úplne iné v tom Solúne, než tu v tomto obrovskom kozmopolitnom meste, ktoré má dva prístavy a kde vlastne sa stretala celá tá ideológia alebo aj filozofia a náboženstva tedajšieho Stredomoria. Toto bolo vypuklé. Kolosania to vyriešili úplne inak. Premiešali kresťanstvo s tými východnými náukami, gnóza vzniká. To sme rozoberali detailne, keď sme na pokračovanie šítrali list Kolosanom, kde Pavol rieši tento problém ako taký. Tomu sa netreba vrácať. Ale tu, áno, to kresťanstvo si zachováme, od ostatných odstup máme tých náboženstiev alebo tých filozofií, ale nás to trápi. Máme s tým problém. Takže Pavol sa tejto témy uchytil a chce ju riešiť. To prvé, čím začína, pripomína evanjelium, v čo uverili. Pavol hlása, že sme spasení Božom milosťou skrze vieru, činorodu v láske. Hej. Nie je to z nás, je to Boží dar, je to Božia milosť, ktorá je ovocem Kristovho vykúpenia a my vo viere sa otvárame pre Božie spásonosné pôsobenie, pre hriechov odpustenie, Duchom Svätým naplnenie, dar nového života, cestu spásy, ktorá vrcholí po vzkriesení z mŕtvych. Takže argumentuje evanjelium v dvoch rovinách. Tá prvá, my sme ospravodlivení Božou milosťou. Čím je spečatená Božia milosť? Tá bumáška Božia, to je Kristovo zmŕtvych stanie, ktorom Boh svedčí o Ježišovi. Toto je Boží syn a pán. Tým, že o zmŕtvych kriesiem vyjadrujem, on je Boží syn, má moc život dať, má moc ho vziať. A je to spravodlivý Ebed-Jahve, sluha pána, ktorý keďže za vás všetky bol odsúdený a zabitý, tým, že je z mŕtvych skriesený, ja Boh Otec o ňom svedčím, to je Boží svätý spravodlivý. A jeho obeta čistá, nepoškvená, za hriechy celého sveta je mnou prijatá. Takže z pohľadu Božieho syna je to alfa a omega. Pavol na inom mieste hovorí, a Kristus nestal z mŕtvych, márna je vaša viera, márne je naše kázanie. Čo sme viac než druhý? Ak naozaj nemáme dar Božej milosti, ktorá je ovocím vykupiteľskej obety Božieho syna, o čom to je? Hej. Žijeme a všetko to naše stojí a padá na tom Božom áno, ktoré telom sa stalo, ktoré sa za nás obetovalo, ktoré nás vykúpilo, ktoré nás spásu dalo. Toto je bytostne prepojené so zmrtvých staním Ježiša Krista. A tá druhá rovina v tom evanjeliu je dosť nás zvesť o tom, že ak Kristus stal z mŕtvych, prvotina zosnulých, i máme účasť, i my, v tomto skriesení z mŕtvych. Jeho z mŕtvych stanie, je to telesné, je završením, je spečatením vykúpenia a jeho na nebo vstúpenie je završením misie na tejto zemi. Rozmer zboštenia i oslávenia i to pozemského tela, ľudskej prirodzenosti Pána Ježiša. A teda i to naše skriesenie z mŕtvych, to je nie pokračovanie v tomto pozemskom plahočení v kontexte tedajšej dikcie, ale ako Božie deti, účasť na dedičstve Otca. Rímanom 8. kapitola, Abba, Otče, tí, ktorých duch pôsobí, skriesi z mŕtvych, aby boli s Kristom oslávení, kráľovali na veky, a i to naše skriesené telo na spôsob Kristovho osláveného tela bolo súčasťou toho tajomstva spásy. Takže prvé Pavol začína práve tou kerygmou, teda z tej vierovky, to, čo patrí k základu, tej základnej zvesti o vykúpení v Pánovi Ježišovi. A je zaujímavé, že potom ponúka odbočku. Nehovorí ďalej, nerozoberá túto tému, ale hovorí o tom, že tá kerygma, ten základ vykúpenia spásy, to, v čom uverili, Božie odpustenie, Duchom Svätým posvetenie dar nového života a skriesenie z mŕtvych, to nie je jeho výmysel. To nie som ja, ktorý medzi vás prídem a vám poviem, tak takto si to predstavujem, takto nejako to Boh spravil, takto som si to vymyslel, takú filozofiu som založil. Ale hovorí, akokoľvek má veľkú autoritu apoštola. Nie je to zo mňa. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal. No a od tohto slova, 15. kapitola, 3. až 5. verš, keď sme hovorili, že najstaršia časť Nového zákona je prvý list Solunčanom. Že to bolo úplne to prvé, čo z Nového zákona bolo napísané. Ak sa vás pýtate, čo je najstarším kúskom Nového zákona, tak poviem toto, čo sme práve čítali. V rámci toho prvého čítania od toho, čo som aj ja prijal. 15. kapitola 1. listu Korintianom 3. až 5. verš. To je to úplne najstarobilejšie z tých úplne prvých katechéz, úplne z prvého ohlasovania apoštolov Pána Ježiša o Kristovom zmŕtvych staní. To je súčasť veľmi starobilej katechézy, ako sa to základne odozdávalo. Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, bol pochovaný a že bol tretího dňa vzkriesený podľa písem a že sa zjavil Kristovi a potom že sa zjavil Kéfasovi a potom 12. A tak ďalej. Takže toto je základ toho, čo Pavol spomína. Pomína tie úplne prvé katechézy, ktoré vznikli hneď po Kristovom zmŕtvych staní na nebo vstúpení a vyliatí ducha. A vyjadrujem slova, ktoré sú spečatením toho, čo nám Boží syn a Pán zanechal. Teda hovorí o tom základe. Istého zmrtvých stanie nie o našom pohľade, že či to telo za to stojí alebo nestojí, ale o tom základe, čím je vyjadrené, že Bohom sme vykúpení, tá obeta je Otcom nebeským prijatá a o tom, že naše zmrtvých stanie je smerovaním do neba, do daru večného života. No a Pavol si potom neodpustí samozrejme hovoriť, ako sa zjavil potom viac ako 500 bratom, a nakoniec ako nedochôčaťu zjavil sa mne. Teda reaguje na to, čím začal tento list, keď hovoril, rozoberal tú tému, ja som Apolov, Kéfasov, Pavlov, kult osobnosti, rozkol, ktorý tam bol, keď hovoril o sebe, že nie je v moci svojho intelektu ako v Areopágu Patera, nie v nejakej veľkej sláve ako v Antiochii v charizmách, ale v moci kríža, múdrosti kríža, slabosti, kde sa Duch Boží v jeho kríži prejavil, v jeho malosti. To bol základ, to bolo to dielo, skrze ktoré ľudia postupne začali veriť a v Korinte to spoločenstvo vytvorili. Toto pripomína. Takže ja som medzi vás neprišiel ako nejaký geniálny učiteľ, čo vymyslel nejakú náuku alebo nejakú filozofickú schému o nejakej spáse. Ale obyčajný, maličký, jednoduchý chlap, ktorý v tom čase bol aj v depke, potom ako mal to fiasko v Areopágu, že si neveril, že má význam to jeho ohlasovanie, že ešte niekto uverí a sa Boh skrze mňa prejavil. Ja som len to Boží predkladal, len to Boží vám dal. A vy ste to uverili a v tom slove ste sa pre Boha, pre hriecho odpustenie, pre jeho požehnanie, pre nový život otvorili. Hej. A keď ďalej pokračuje, ja som najmenší z apoštolov, nie som hoden a tak ďalej, tak reaguje i na každého jedného z nich. Ak na mojej životnej ceste vidíte, že viera v zmrtvých stáleho Ježiša a v zmrtvých stanie zo mňa spravila nového človeka, že mám účasť na Kristovi, že sa mi zjavil, že mi brány neba otvoril, že v moci jeho ducha konám, vyslovene provokuje a hovorí každému jednému z nich. Tá istá viera, čo mne, moc Božej milosti a ducha otvorila, otvára každému jednému z vás. Takže tá viera z mŕtvych stalého Pána, tá viera z mŕtvych stanie súčasťou tej kerygmy toho základu ohlasovania, to nás otvára. Naše viera je naše áno, naša odpoveď pre Boha, kde sa otvárame a mu dovolíme, aby v nás pôsobil ako nám. Aby nás posvetil, aby nás naplnil, aby nás svojou milosťou sprevádzal. Takže toto otvorenie pre tajomstvo Božej lásky a Božieho vykúpenia. Krásne to otvorenie vyjadrené i v dnešnom evanjeliu. Šimon, mám ti niečo povedať? Povedz, učiteľ. A Ježiš mu to presne povedal. Ak mi hovoríš, učiteľ, a myslíš to vážne, tak to, čo táto žena spravila podľa Talmudu a tradície, si mal robiť trošku iným spôsobom, samozrejme, ale aj ty. Zásnemu hostovi umyť nohy, obradne poboskať zľava, zprava, olej na hlavu natrieť a tak ďalej, pekne ho privítať. Ak mi hovoríš, učiteľ, a vlastne to vážne to myslíš a svoje srdce tak otvoríš. Ale ak to hovoríš len na vonok, tak si spravil, ako si spravil. Z pýchy na mňa pozeráš. Toho koholeta, teda toho potulného kazateľa, však ho tu pohostíme, príjmeme a pozrieme, či nejaký zázrak spraví. A tá žena to myslí vážne, úprimne, s ľútosťou, pokorne a v láske. A preto sa je veľa odpúšťa. Že ona, tak ako sme to v prvom čítaní hovorili o tom nedochúčaťu, o tom maličkom Pavlovi, Pavlus, veď preto si tak zmenil meno, to Šavol na Pavlus, maličký jej. Tak i tu, tam, kde sa človek prekostí, ale v úprimnej ľútosti a v láske pre Ježiša otvára. Tej živej viere v toho, ktorý od Boha prichádza a v prijatí toho, čo mi predkladá. Aby to slovo viery ma otváralo pre jeho odpustenie a požehnanie, ktoré mi prináša. Tak to je pozvanie pre nás, kde sme na akomkoľvek úseku nášho kresťanského putovania v akomkoľvek rozmere prežívania našej viery, hĺbky poznania Božích vecí alebo praktického života. Bez tohto pokorného, živého otvárania sa pre Pána, bez tej úprimnej, hlbokej viery a lásky nie je možné, aby sme zakúsili to neustále Božie pôsobenie, ktoré nás posvecuje, ktoré nás premieňa, ktoré nás dokáže naplniť. Amen.